πρόκειταν.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ჯერ გთავაზობთ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბების მოკლე შეჯამებას. გაერო და ამერიკელი ფინანსისტი ჯორჯ სოროსი შექმნია საგანგებო ფონდს საქართველოში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშესაწყობად. გერმანია მხარს უჭერს თურქეთის მისწრაფებას ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ. დელიში დაიწყო ინდოეთის მთავრობისა და ქაშმირელი სეპარატისტების მოლაპარაკება. ახლა თავსებთ ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით. პრაღაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. შვეიცარიის ქალაქ დაავში გრძელდება მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, რომელშიც მრავალი ქვეყნის პრეზიდენტები მონაწილეობენ. მათ შორის საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული მიხეილ სააკაშვილი. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით გაერო და ამერიკელი ფინანსისტი და ქველმოქმედი ჯორჯ სოროსი შექმნენ საგანგებო ფონდს საქართველოში ანტიკორუფციული ზომების დასაფინანსებლად. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით მიხეილ სააკაშვილმა დღეს სოროსთან მოლაპარაკების შემდეგ თქვა, რომ სოროსის ფონდი, აგრეთვე გაეროს განვითარების პროგრამა მილიონობით დოლარს გამოხოფენ საქართველოში მოხელეების ხელფასების დასაფინანსებლად, რათა კორუფცია ამოიძირკოს. სააკაშვილის განმარტებით ეს პროექტი შეეხება საგზაო პოლიციას, საბაჟო და საგადასახადო სამსახურებს. მიხეილ სააკაშვილი 25 იანვარს მისი ინაუგურაციის დღეს აჭარაში ჩასვლას და იქ სამხედრო აღლუმის მიღებას აპირებს. საინფორმაციო სააგენტო პრაიმ ნიუსის ცნობით დაავში მყოფმა სააკაშვილმა ამის შესახებ ქართულ ჟურნალისტებს უთხრა და აღნიშნა, რომ მობესა საუბარი იმაზე, რომ ცენტრი ვერ აკონტროლებს აჭარას. ამიტომ 25 იანვარს აჭარაში ჩასვლის მთავარი მიზანი არის ის, რომ თელმა მსოფლიომ დაინახოს. ხელისუფლება აკონტროლებს საქართველოს ამ რეგიონს. აჭარას ეხება კიდევ ერთი ცნობა. სახალხო მოძრაობა ჩვენი აჭარის ერთ-ერთმა ლიდერმა თამაზ დიასამიძემ სამარცხვინო უწოდა აჭარის ავტონომიური ხელისუფლების მიერ 25 და 25 იანვარს რეგიონის ტერიტორიაზე გლოვის გამოცხადებას, რაც 25 იანვარს მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტად ინაუგურაციას ემთხვევა. როგორც დიასამიძემ პრაიმ ნიუსს უთხრა, გლოვა გამოცხადდა აჭარის რესპუბლიკური საბჭოს სამშომარის 78 წლის ალექსანდრე გობრონიძის გარდაცვალების გამო. გობრონიძე 2 დღის წინ გარდაიცვალა. რამდენიმე ძიმე დანაშაულის, მათ შორის ადამიანის გადაცების ბლადებით დაკავებული შოთა ჭიჭიაშვილი, რომელიც თბილისში მოსკოვიდან 4 შაბათს ჩაიყვანეს, დაკითხვაზე დუმილის უფლებას იყენებს. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო პრაიმ ნიუსს უთხრა ბლადებულის ადვოკატმა კახა არაბიძე. ჭიჭიაშვილი წაყენებული ბლადების არცერთ პუნქტში თავს დანაშავეთ არ ცნობს. და კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ ხუთშაბათს გაამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ გაცემულია საფოსტო ბანკის ხელმძღვანელ სერგო იაკობიძის დაპატიმრების ბრძანება. ბარამიძის განმარტებით, იაკობიძე ფიგურირებს როგორც ეჭვმიტანილი დევნილთა შემწეობების მითვისებასთან დაკავშირებული გამოძიების მასალებში. ახლა კი ისევ დაოს დაუბრუნდეთ. მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას შეერთებული შტატების იუსტიციის მინისტრი ჯონ აშკროფტი გამოვიდა მოწოდებით გაუმჯობესდეს საერთაშორისო თანამშრომლობა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. აშკროფტის სიტყვებით, კორუფცია დიდ საფრთხეს უქმნის დემოკრატიასა და განვითარებას მთელს მსოფლიოში. ადვილებს მასობრივი განადგურების იარაღის სასამზადოებლად გამოსადეგი მასალების კონტრაბანდას. აშკროფტის მიერ მოყვანილი მაჩვენებლებით, კორუფცია შეადგენს 2300 მილიარდ დოლარს, ანუ მსოფლიოში წლიური ეკონომიკის 7%. აშკროფტი ფიქრობს, რომ აუცილებელია გამკაცდეს მის წინააღმდეგ მიმართული ზომები, მას შემდეგ რაც გასულთვეში 95-მა ქვეყანამ მოაწერა ხელი გაეროს კონვენციას კორუფციის საკითხზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ტონი ბლერის შეფასებით ძნელი იქნება ერაყში არჩევნების გეგმაზე უფრო ადრე ჩატარება. ერაყის შიიტური უმრავლესობის ავტორიტეტიანი რელიგიური ლიდერი აიათოლა ალი ალ-სისტანი მოითხოვს პირდაპირი არჩევნების ჩატარებას მანამდე, ვიდრე ამერიკული გეგმით ძალაუფლება 30 ივნისამდე გადავა ერაყის დროებითი მთავრობის ხელში. ეს გეგმა ითვალისწინებს მთავრობის შექმნას არა პირდაპირი არჩევნების, არამედ ერაყელების წარმომადგენლების შუამავლობის მეშვეობით. ამასობაში ერაყში გრძელდება ძალადობის აქტები. თავდასხმა ფალუჯაში, რომელიც ბაღდადის დასავლეთით მდებარეობს, ორი ერაყელი პოლიციელისა და ერთი სამოქალაქო პირის სიცოცხლე შეიწირა. გუშინ 4 ერაყელი ქალი დაეღუპა, როცა მათ ავტომანქანას, რომელთაც ისინი სამუშაოზე ჰაბანიაჰის ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე მიემგზავრებოდნენ, თავს დაესხნენ. დაიჭრა მათი 5 კოლეგა და მძღოლი. იუწყებიან ასე, რომ ორი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაეღუპა ბაკუბაში. მათ ჭურვიან რაკეტა ესროლეს. მძიმედ დაიჭრა ერთი ჯარისკაცი. გერმანია მხარს უჭერს თურქეთის ევროკავშირში შესვლისაგან მისრაფებას. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოშკა ფიშერმა დღეს ანკარაში სტუმრობისას უთხრა თურქეთის ხელმძღვანელობის აღმოდგენებს, მაგრამ მანვე თურქეთს დემოკრატიული რეფორმების სწრაფად განხორციელებისაგან მოუწოდა. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ატალ ბეჰარი ვაჯპაი ხვალ შეხვდება ქაშმირელი სეპარატისტების ხუთ წარმომადგენელს, რომლებიც დელიში იმყოფებიან ინდოეთის მთავრობასთან სამშვიდობო მოლაპარაკების საწარმოებლად. მულოდნელი განცხადება ვაჯპაის სურვილზე შეხვდეს სეპარატისტებს ინდოეთის ვიცე-პრემიერმა ლალ კრიშნა ადვანიმ გააკეთა შემდეგ, რაც დახურულ კარს მიიღმა ჩაატარა მოლაპარაკება სეპარატისტების წარმომადგენლებთან. ლაპარაკია ქაშმირის წამყვან სეპარატისტულ ორგანიზაციაზე, ჰურიათზე, რომელიც ზომიერი კურსის მომხრედ ითვლება. მოლაპარაკების შემდეგ მხარებმა გავრცელეს განცხადება, რომელშიც ერთსულად მოითხოვენ ქაშმირში ყველა ფორმის ძალადობის შეწყვეტას. პალესტინელების ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ღაზის სექტორისა და ისრაელის გამყოფი უშიშროების კედლის სიახლოვეს ისრაელის ჯარისკაცებმა მოკლეს ერთი და დაჭრეს ორი პალესტინელი ახალგაზრდა. ისრაელის არმიამ აღიარა, რომ ჯარისკაცებმა ფეხებში ესროლეს უსნო პირებს, რომელთაც ბარიერისაგან კიბე მიჰქონდათ და დაჭრეს ორი მათგანი. და ბოლოს, ჩეჩნეთში ჯარისკაცებმა სრულ ატეხეს მას შემდეგ, რაც სამხედრო ბაადრაკს ავტომანქანა დაეჯახა. ამის შესახებ იუწყებიან ჩეჩნეთის ოფიციალური წარმომადგენლები, რომელთა ინფორმაციით დაიღუპა სულ ცოტა ერთი ადამიანი. ინციდენტი მოხდა გროზნოს მახლობლად. ავტომანქანა ნისლიან ამინში შეეჯახა სამხედრო ბაადრაკს. ჯარისკაცების ნასროლი ტყვეები კი მოხდა სხვა მანქანას, რომელშიც პრორუსული პოლიციის სამი ჩეჩენი წევრი და ერთი ქალი იმყოფებოდნენ. ამ ინფორმაციის გავრცელებისას 2 საათის წინ ნათელი არ იყო რამდენი ადამიანია დაღუპული. ასეთი იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია თავის პროგრამას განაგრძობს. ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს თემებს. რუსეთისგან საქართველოს სამხედროებაზების გატანა კატეგორიულად არ მოუთხოვია. ეს არის პირველი მასალა. შემდეგ დევნილთა პრობლემებზე ვისაუბრებთ. შევესწრებით გავერკვეთ, რა ბრალდებები შეიძლება წაუყენონ საფოსტო ბანკის პრეზიდენტს. ყოველკვირეული ინტერვიუ დღეისთვის შიდა ქართლის ყოფილ გუბერნატორს ლევან მამალაძეს ჩამოვარდით.
ეს რა არის? მე ძალიან ბევრი რამ ვიცი და ბევრი რაღაცა შემიძლია დავაფიქროთ. დაწყებული მანამ სანამ აი საერთოდ პოლიტიკაში მოვიდოდით იმ პერიოდიდან დღემდე. და მათთვის თავი ამოცანა არის რომ მე როგორმე დამიჭირონ და ციხეში კი არ ჩამაკვდონ, გამანადგურონ, იმიტომ რომ მათ ცოცხალი მამალაძე არ ჭირდებათ.
შეგახსენებთ რომ მამალაძე 23 ნოემბრის შემდეგ საქართველოსთან წასულია. ბრაგის სტუდიაში გადაცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. გამორიცხული არ არის რუსეთ საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებულ ჩარჩო ხელშეკრულებას, ხელი უკვე 2004 წელს მოაწერონ. ასეთ პროგნოზს აკეთებს რუსეთის ფედერაციაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ზურაბ აბაშიძე. შეგახსენებთ, ამ ხელშეკრულების პროექტში შეუთანხმებელი რჩება თანამშრომლობა სამხედრო სფეროში, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ბაზების არსებობის საკითხი. რა ცვლილებებია მოსალოდნელი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში? თამარ ჩიქოვანი გესაუბრებათ.
22 იანვარს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთ-საქართველოს შორის სახელმწიფოთა შორის ხელშეკრულების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გაათავისუფლა ბორის პასტუხოვი, რომელიც წინა მოწვევის დუმაში დსთ-ს საქმეების კომისიას თავმჯდომარეობდა. რუსული მედიის ვარაუდით, ჩარჩო ხელშეკრულებაზე მუშაობას რუსეთის საგარეო უწყება განაცხადებს. მაგრამ გამორიცხული არც ისაა, რომ ხელშეკრულების მომზადება ბოლომდე არც იყოს მიყვანილი. ინტერნეტ გამოცემა გაზეტას აზრით, ამ ხელშეკრულების მომზადება ედუარდ შევარნაძის იდეა იყო და შესაძლოა საქართველოს ახალი ხელისუფლების გეგმებში არ შედიოდეს. ყოველ შემთხვევაში, პასტუხოვის თანამდებობიდან გათავისუფლებით, გაზეთის აზრით, კრემლმა ოფიციალურ თბილისს მიანიშნა, რომ მოვლენების ამგვარად განვითარებისთვის მორალურად მზად არის. პარალელურად 22 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ იაკოვენკომ განაცხადა, რომ საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანის ვადებზე მოლაპარაკებები გაგრძელდება მას შემდეგ, რაც საქართველოში ლეგიტიმური სახელმწიფო სტრუქტურების ფორმირება დასრულდება. ანუ სამხედრო ბაზების გაყვანის ვადების შესახებ რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკებები სავარაუდოდ თებერვლის ბოლოსთვის თუ განახლდება. ვინაიდან პრეზიდენტმა ინაუგურაციიდან ორი კვირის ვადაში უნდა დაასახელოს ახალი მინისტრების ვინაობა. პარლამენტს კანდიდატების დასამტკიცებლად ალბათ ერთი კვირა დასჭირდება. კითხვაზე, რამდენად რეალურია საქართველოსი ხელისუფლების შეცვლამ ადგილიდან დაძრას, რუსეთ საქართველოს მოლაპარაკებები საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანის ვადებთან დაკავშირებით, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე ირაკლი ბათიაშვილი პასუხობს, რომ ჯერჯერობით ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში არაფერი შეცვლა.
ფიქრობ, პარაკი რაიმე ცვლილებაზე არის ძალიან ნაადრევი და ნაჩქარევი იქნებოდა ჩვენი მხრიდან დასმის გაკეთება, რომ შეიცვალა თუ არა რუსეთის მიდგომები ჩვენთან მიმართებაში, რაც ეხება იგივე სამხედრო ბაზების გაყვანას. რუსეთი აბსოლუტურად არარეალურ პირობებს აყენებდა ბაზების გაყვანის. ეს იყო პირობები, რომელთაც მას სურდა ფაქტურად ამ სამხედრო ბაზების შენარჩუნება მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ლაპარაკი 11 წელზე, 9 წელზე, ეს არის აბსურდი.
ირაკლი ბათიაშვილი ასევე აბსურდს უწოდებს რუსული მხარის განცხადებას, რომ ბაზების გასაყვანად მას სოლიდური დაფინანსება სჭირდება. მისი განცხადებით, ბაზები საქართველოში ყოფნისას რუსულ მხარეს გადასახადების სახით ვალად ისეთი თანხა აქვს დაგროვილი, რომ ჯერ კიდევ საკითხავია, ვის ვისი და რამდენი მართებს. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რომელი გადაცემის შემდგომი მასალა ზუგდიდის რაიონში მცხოვრები დევნილების პრობლემას შეეხება. მათმა მრავალ რიცხოვანმა საპროტესტო აქციებმა, როგორც ჩანს, შედეგი გამოიღო. 22 იანვარს ხელისუფლებამ სახალხო ბანკის ფილიალების საშუალებით იანვრისთვის შემწეობების გაცემა დაიწყო. ამასთან სახელმწიფო მინისტრი ზურაბ ჟვანია დაგროვილი დავალიანების ეტაპობრივი გასტუმრების პირობასაც აძლევს დევნილებს. უფრო მეც ამ პრობლემის შესახებ ჩვენი თბილისელი თანამშრომლის ჯიმშე რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
ქუჩაში გამოსული ადამიანების აგრესიამ პიკს დევნილთა და განსახლების მინისტრის ეთერ ასტამიროვას ზუგდიდში სტუმრობის დროს მიაღწია. მინისტრმა სამხარეო ადმინისტრაციის შენობა, რომელიც დევნილებს ალყაში ჰქონდათ მოქცეული, პოლიციის დახმარებით დატოვა. მოგვიანებით ამავე ადამიანებმა, რომლებიც ხელისუფლებისაგან შემწეობის დაუყოვნებლივ გაცემას ითხოვდნენ, პოლიციის რაიონული სამართველოსა და რკინიგზის მუშაობის პარალიზებას შეძლეს. თუმცა ზუგდიდის პოლიციის უფროსი კახა რაფავა ჩემთან საუბარში აცხადებს, რომ რკინიგზის გახსნა ძალის გამოყენების გარეშე მოხერხდა.
რკინიგზის გადაკეთვა, ესე იგი პოლიცია იქ ყავით ადგილზე, ფაქტიურად აუქსენის ვითარება, უთხარით რომ ფული წარიგდებოდა ხვალისთვის, აუნდოდათ დატოვება ამ ლიანდაგის, მაგრამ მათთან უშუალო კონტაქტი და უშუალო, ესე იგი ამოდენიმე საათის დიალოგის შემდეგ ეს ხალხი როგორც იქნა, ესე იგი რესებიდან გადავიდნენ და მატარებელი წავიდა თავისი მატულებით.
აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების დევნილთა და განსახლების მინისტრი ნინო თოდუა ლოგიკურად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ დევნილთა პროტესტმა მაინც და მაინც ზუგდიდის რაიონში იფეთქა. საქმე ის არის, რომ ზუგდიდში თბილისის შემდეგ ყველაზე მეტი 57,000 დევნილი ცხოვრობს. რაც შეეხება შემწეობების მოცულობას, საერთო საცხოვრებლებსა და სასტუმროებში კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილები სახელმწიფოსგან შემწეობის სახით თვეში 11 ლარს, კერძო სექტორში მცხოვრები კი 14 ლარს უნდა იღებდნენ. ოფიციალური ინფორმაციით დევნილების აბსოლუტურ უმრავლესობას 4-5 თვეში მსგავსი დახმარება არ მიუღიათ. ხელისუფლება მათ დავალიანების ეტაპობრივ დაფარვას პირდება.
იანვრი შემწეობის თანხა ჩატანილი არის სრულ ყოფილად, რომლის გაცემა გუშინ უნდა დაწყებულიყო. რაც შეეხება თებერვლის შემწეობის თანხას, თებერვალთან ერთად ჩაირიცხება ნოემბრის შემწეობის თანხა და ორი თვე ადრეულად გაიცემა. მარტის შემწეობის თანხასთან ერთად დეკემბრის შემწეობის თანხა ჩაირიცხება და ამით სახელმწიფო თავის დავალიანობას დაფარავს. ანუ 2004 წლის პირველ კვარტალში, როგორც დღევანდელი ხელისუფლება გვპირდება, ეს დავალიანობა დაიფარება.
ნინო თოდუას ამ ნათქვამს დავამატებ, რომ გრაფიკი ზედმიტევნით დაცვაც კი პრობლემას სრულად ვერ მოხსნის, რამე თუ დევნილებისათვის განკუთვნილი თანხის ნაწილი მიტაცებულია. პროკურატურისა და პოლიციის გამომძიებლები ეჭობენ, რომ საფოსტო ბანკის თანამშრომლების მიერ. ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლება დევნილთა სამინისტროს სახით ამ ბანკის მესვეურებს აღარ ენდობა და იანვრისთვის შემწეობის გასაცემად საჭირო 3,344,000 ლარს სახალხო ბანკს ურიცხავს. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ერთი ბანკი მეორეს ჩაენაცვლა. ოფიციალური მონაცემებით უახლოეს მომავალში დევნილთა და განსახლების სამინისტრო მომსახურე ბანკს კონკურსის წესით გამოავლენს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
კორუფციასა და სახელმწიფო ფულის მითვისებაში ეჭვმიტანილთა დევნა საქართველოში გრძელდება. 21 იანვარს სამართალდამცავების სახელმწიფო ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის სერგო იაკობიძის დაკავებას ცდილობდნენ. თუმცა რამდენიმე საათი ღამით შინაგან საქმეთა თბილისის მთავარ სამართველოში მის ნაცვლად იაკობიძის მეუღლეს გაატარებინეს. იაკობიძის ადვოკატმა ეს ადამიანის უფლებათა შელახვათ და უკანონო ქმედებათ მიიჩნია. თავად სერგო იაკობიძისთვის ჯერ ბრალი არ წაუყენებიათ, რა დანაშაულს შეიძლება მიიტანონ იაკობიძეზე ეჭვი. ამის შესახებ ახლა დავით პაიჭაძე მოგეთხრობთ თბილისიდან.
სერგო იაკობიძე სანამ სამართლებრივ დევნას დაუწყებდნენ, მანამდე მან ჭიათურაში მოიგო მაჟორიტარული არჩევნები. 2 ნოემბერს ის მეორე ტურში გავიდა სოციალისტ თენგიზ მოცრაძესთან ერთად, ხოლო 4 იანვარს ამომრჩეველთა ხმების უმრავლესობით გაიმარჯვა. მეორე ტურამდე სოციალისტური პარტიის წარმომადგენლებმა, მათ შორის თავმჯდომარე ირაკლი მინდელმა, არაერთხელ დაზდეს ბრალი ახალ ხელისუფლებას, სერგო იაკობიძის მფარველობასა და საარჩევნო რესურსების მის სასარგებლოდ გამოყენებაში. შემდეგ კი ისე მოხდა, რომ სწორედ ახალი ხელისუფლების დანიშნულმა წევრებმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მხარი არ დაუჭირეს ჭიათურის მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურის შედეგების დამტკიცებას და იაკობიძე დეპუტატის მანდატის გარეშე დატოვეს. სიზუსტისათვის უნდა ითქვას, რომ სოციალისტები სერგო იაკობიძის პროტექციას ზურაბ ჟვანიას აბრალებდნენ, ხოლო ძალისხმევა საიმისოდ, რომ იაკობიძე პარლამენტის წევრი არ გამხდარიყო და ამდენად არ ესარგებლა სადეპუტატო იმუნიტეტით, ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გაიღეს. საპოსტო ბანკის მიმართ ეჭვი დიდი ხანია არსებობს და ამ ეჭვს ამაგრებს დევნილთა წინაშე სახელმწიფოს გამუდმებული დავალიანება. თუმცა ამჟამად სახელმწიფო არაფერ შუაშია. სამართალდამცავები ცდილობენ მიაკვლიონ იმ ფულის კვალს, რომელიც საპოსტო ბანკს გასული წლის დეკემბერში გადაერიცხა და დევნილთა 10 თვის 2003 წლის იანვარ-ოქტომბრის შემწეობას წარმოადგენდა. 2 ოქტომბრის წინ თბილისში დააკავეს საპოსტო ბანკის საბურთალოს ფილიალის მართველი ჯალაღონია. ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ 2 წლის წინათ საპოსტო ბანკის საბურთალოს ფილიალში ხანძარი მოხდა, რასაც მნიშვნელოვანი დოკუმენტაციის განადგურება მოჰყვა. ხანძრისა და დოკუმენტაციის განადგურების ფაქტს ადასტურებს პროკურატურის იმხანად გაცემული დასკვნა და სისხლის სამართლის საქმის არაღძვრის დადგენილება. თუმცა ახლა საქმის ძიებისას ჩნდება დოკუმენტები, რომლებიც წესით ხანძრის დროს უნდა დამწვარიყო. დღეს ძიება საფინანსო დოკუმენტაციას იღებს და ბანკის მიერ მიღებულ და გაცემულ თანხებს აჯერებს. ჯერჯერობით უკვალოდ არის გამქრალი დაახლოებით 2 მილიონი ლარი. ეჭვს იწვევს ისიც, რომ ბანკს საკორესპონდენტო ანგარიშზე ფული პრაქტიკულად არ აქვს. მიუხედავად ამისა, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო ბანკს ყოველთვე განუახლებდა ხელშეკრულებას, რომლის ძალითაც მას ბიუჯეტის ფულის დევნილებამდე მიტანა ევალებოდა. ბანკი რეგულარულად არღვევდა კონტრაქტით დადგენილ პირობას, რომ ფული ჩარიცხვიდან 10 დღეში უნდა მიეწოდებინა დევნილებისათვის. ესეც არ იყოს წყარო, რომელსაც ვერ გავამხელ, საფუძვლიანად ვარაუდობს, რომ საფოსტო ბანკის დევნილთათვის გასაცემი ფულით ხელს ითბობდნენ დასავლეთ საქართველოს, განსაკუთრებით ზუგდიდისა და ქუთაისის შავი სამყაროს წარმომადგენლები. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის პროგრამას. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომელიც დღეს განსაკუთრებულ პიროვნებას ჩამოვარდვით. განსაკუთრებულს იმიტომ, რომ 8 იანვარს ვაკეს საბურთალოს რაიონულმა სასამართლომ მის მიმართ 3 თვით თავისუფლების აღკვეთის გადაწყვეტილება მიიღო. ლაბრაკია ლევან მამალაძეზე, ქვემო ქართლის ყოფილ გუბერნატორსა და ბლოკ ახალი საქართველოსთვის ერთ-ერთ ლიდერზე. მას გამოძიება უცხოელი ბიზნესმენისგან ქთამის სახით Chevrolet Blazer-ის მარკის ძვირადღირებული ავტომანქანის მიღებას ეთავება. თვითონ ყოფილი გუბერნატორი, რომელმაც საქართველო დატოვა 23 ნოემბრის შემდეგ, ამრავლებას შეთითხმილს უწოდებს და ახალი ხელისუფლების მხრიდან მის პოლიტიკურ დევნაზე ლაპარაკობს. ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი კობა ლიკლიკაძე დაუკავშირდა ლევან მამალაძეს ტელეფონით და ჩამოართვა ეს ინტერვიუ, რომელსაც ახლა მოისმენთ.
ბატონო ლევან, გასაიდუმლოებულია თუ არა თქვენი ადგილის სამყოფელი? შემილია თუ არა უბრალოდ მსმენელს მიუთითო სადიმყოფებით? აი ამიტომ.
არა, ერთით რა არის, გასაიდუმლოებული არაფერი არ არის, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მე როცა უკვე დავინახე, რომ იქ აბსოლუტური ფსიქოზი დაიწყო საქართველოში, გავერიდე მაგ სიტუაციას და შევეცადე, რომ საერთოდ აი ამ სიგიჟეში მონაწილეობა არ მომიღო, ამ პოლიტიკურ სიგიჟეში, მაგრამ დღევანდელი ხელისუფლება დაიწყო პირდაპირ დევნა ჩემი, ფაქტიურად პოლიტიკური დევნილი ვარ და ამიტომ აი ესეც მდგომარეობაში ვიმყოფები.
თქვენთვის ალბათ ცნობილია, რომ 8 იანვარს საოლქო სასამართლომ გამოიტანა სამთვიანი დაპატიმრების გადაწყვეტილება. თქვენ ეჭმიტანილი ხართ ამ გადაწყვეტილების მიხედვით, რომ ერთ-ერთ უცხოელ მოქალაქეს ქთამის სახით მანქანა გამოსცალეთ. Ну პირდაპირ ასე წერია. იცით თუ არა ამ ბრალდების შესახებ და რას აპირებთ?
დავალება მიიღო დღევანდელი ხელმძღვანელობისაგან პროკურატურამ, რომ ყველანაირი მეთოდით მოეძებნათ რაღაცა იმისათვის, რომ თავისი დაპირება, რომ მე ესე იგი ციხეში უნდა ამომალკონ, შეესრულებინათ. ძალიან ბევრი ჩიჩქნეს, ვერაფერს ვერ იპოვიან და ვერც იპოვიან, იმიტომ რომ არ არსებობს ესეთი რამ და შეთხზეს შვიდი წლის წინამდელი რაღაც საქმე გამომდინარე იქედან, რომ იპოვეს ვიღაცა ინდუსი, რომელსაც მიმართა თვითონ პროკურორმა გრიგალაშვილმა, იცი თქვენ ვინც არის, და მოატერინა ესეთი პასუხი, რომ მან თურმე იყიდა მანქანა რომელიღაც ქუჩაზე, წერეთლის ქუჩაზე, ნომერი მითითებულია და შეიძინეს ეს მანქანა და გადმომცეს მე და გადააფორმეს ჩემ ცოლზე. ეს ყველაფერი გაკეთდა ჩუმად, არანაირი კითხვა ჩემთვის პროკურატურას არ დაუსვია პროცესზე, რომელიც პირველად ვაკის რაიონში მიმდინარეობდა, ადვოკატი არ დაასწრეს და შემდგომ, რა თქმა უნდა, ადვოკატმა გაასაჩივრა საოლქო სასამართლოში, რასაც მე ასევე საოლქო სასამართლოს გაუგზავნეთ ჩემი მიმართვა, რომელიც შეგიძლიათ თქვენ გაეცნოთ და ნახოთ. ასევე სასამართლოზე იქნა წარმოდგენილი კონკრეტული დოკუმენტები იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ფირმა, რომელსაც ის ინდუსი ასახელებს, იმ პერიოდში საერთოდ არ ფუნქციონირებდა, წერეთლის 13-ში მას არანაირი მაღაზია არ გააჩნდა და მხოლოდ 98 წლიდან, ანუ 97-ში კი 98 წლიდან დარეგისტრირდა დიდუბის რაიონში. ასევე წარმოდგენილი იქნა დოკუმენტი, რომ ამ ფირმას იმ პერიოდში 97 წლის აგვისტო-სექტემბერში, საბაჟოს ოფიციალური დოკუმენტი, რომ არანაირი მანქანა არ შემოუყვანია, არც ჩემ სახელზე, არც ჩემი ცოლის სახელზე და არც რომელიმე სხვა ფირმის სახელზე. ჩვენ მართლაც შევიძინეთ მანქანა 97 წელს უზნაძის ქუჩაზე მდებარე ფირმაში, რომელმაც თავის დროზე პარლამენტ შემოუყვანა ისეთ შევროლეტის ტიპის მანქანები, მთელი პარლამენტი მოამარაგა და სწორედ ამ პერიოდში ამ ფირმის სახელზე, ჩემი ცოლის სახელით შემოყვანილი იქნა მანქანა, რომელიც ოფიციალურად ჩვენ შევიძინეთ, თანხა გადახდილია და დავაფიქსირებდა ჩემი ქონებრივ დეკლარაციაში. ეს დოკუმენტები სასამართლოზე იქნა წარდგენილი, სამწუხაროდ პროკურატურას პირი ღია დარჩა, ვერაფერი ვერ თქვეს და თქვეს ის, რომ ჩვენ მაინც ძიება უნდა გავაგრძელოთ. Ну, ხა სასამართლომ პირდაპირ არა, მაგრამ პირდაპირ ესე პირდაპირ მიგვინიშნეს ჩვენ და ხა არ მინდა დავასახელო, პირდაპირ უცხრეს, რომ რა ვქნა, ზემოდან გვაქვს დავალება, ჩვენ ვერანაირ სხვა გადაწყვეტილებას ამ ეტაპზე ვერ მივიღებთ. ასე რომ ძალა აღმაცხნავსო და დღეს არის აბსოლუტური განუკითხაობა და არაკანონიერება ქვეყანაში და მე აი ვიტყვიან დევნილი ვარ პოლიტიკური მიზნებისთვის, იმიტომ რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ პირდაპირ გამოაცხადა, რომ მათი მთავარი ამოცანა არის, რომ როგორღაც ესე იგი დამიჭირონ, დამაკავონ და ამის ფაქტიურად ისევ ტყუილის მდგომარეობაში აყოფონ ქართული საზოგადოება, იმიტომ რომ მათ იმდენი დანაპირები მისცენ საზოგადოებას, რომ იმის შესრულება ძალიან გაუჭირდებათ და ვიღაცას ხომ უნდა დააბრალონ რაღაც, ასე მაბრალებენ ცხენებიო, რაღაც ოქროებიო, ეს იმხელა ის ხაპრებია, რომ ეს საპნი ბუშტივით გასკდება, მაგრამ ეს საპნის ბუშტით და ბუშტის გამოსაშვები მექანიზმების თვითონ არ და თვითონვე ბერავენ და ჯერჯერობით აქვს და ესე გაბერილი სანამეს გასკდება.
ქვემო ქართლის ყოფილ გუბერნატორს, ბლოკ ახალი საქართველოსთვის ერთ-ერთ ლიდერს ლევან მამალაძეს, ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი კობა ლიკლიკაძე საუბრება.
ბატონო ლევან, თქვენი ყოფილი პარტიული თანამებრძოლები ყველანი ასე თუ ისე ახლა თბილისში არიან, ზოგმა შესაძლებელია აქტიურ პოლიტიკას თავი დაანება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათ მიმართ რაღაც ამგვარი ღონისძიებები არ ტარდება. რატო მაინდა მაინც თქვენ მიმართ?
აი ვინ, აი მაგალითი მაინტერესებს თქვენ ის და
მაგალითად, კი ბატონო, მაგალითად ავთანდი ჯორბენაძე, რომელიც ბლოკის
ლიდერია. ავთანდი ჯორბენაძეზე რა უნდა გქონდეს? ავთანდი ჯორბენაძე თანაშრომლობდა სააკაშვილთან და ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის და მაგ არაფერი პრეტენზიები მაგას არ ექნებოდათ. ეს ერთი საკითხი და მეორე, რაც შეეხება ჩემ მდგომარეობას, თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ როგორ იყო. მე ხა იმას კი არ ვარ ვინ უფრო მაგარია და ვინ უფრო სუსტია, მაგრამ ვერც ერთი, ვერც იგივე სააკაშვილი, ვერც ხუედი ჩემთან პირდაპირ დებატებში არ მოდიოდნენ და თუ კი მოდიოდნენ გარბოდნენ.
და რატო ის ისქმას აპირებდა?
იმიტომ რომ ისეთ რა არის, მე ძალიან ბევრი რამ ვიცი და ბევრი რაღაცა შემიძლია დავაფიქრო დაწყებული მანამ სანამ აი საერთოდ პოლიტიკაში მოვიდოდით იმ პერიოდიდან დღემდე. და მათთვის თავარი ამოცანა არის, რომ მე როგორმე დამიჭირონ და ციხეში კი არ ჩამაკვდონ, გამანადგურონ, იმიტომ რომ მათ ცოცხალი მამალაძე არ სჭირდებათ.
რამდენიმე მაგალითს ხო არ იტყოდით თქვენ? 6 წუთი გაქვთ საეთერო დრო კიდე, რომ
არა მაგალითი, რა უამრავი მაგალითები, რომელსაც მე ვამბობდი და საერთოდ რაც მოხდა საქართველოში და აი როგორ მდგომარეობაში არის დღეს საზოგადოება, რომ გონიათ რომ რაღაცას მიახცეს და სინამდვილეში მართლა მთელი ქვეყანა მოტყუებული დარჩა, ეს არის. მე არ მინდა ეხა დავა კონკრეტო, იმიტომ რომ მე მქონდა გადაწყვეტილი, რომ საერთოდ პოლიტიკას გავრიდებოდი, იმიტომ რომ ხდება ცხოვრებაში ესეთი, რომ საზოგადოება რაღაც არჩევას წყვილს თუ მართალს აკეთებს, მაგრამ როცა უკვე ფაქტიურად გადაწყვეტეს მათ, რომ მე უნდა გამანადგუნო, რა თქმა უნდა, მე შევეცდები თავი დავიცვა.
ბატონო ლევან, რა მოხდა თქვენს პოლიტიკურ ბლოკში ისეთი, რომელმაც სერიოზულად დაარღვია მისი მონოლითურობა 2 ნოემბრის არჩევნებამდე თუ მის შემდეგ, და დღესაც აი ბევრი შეკითხვა რჩება ღიად. იყო თუ
არა რომელ პოლიტიკურ ბლოკს, სამთავრობო ბლოკს გულისხმობ?
დიახ.
არანაირი ესეთი ბლოკი რეალურად არ არსებობდა, იმიტომ რომ ბლოკი რო ყოფილიყო და რაიმე პოლიტიკური შეთანხმება ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ესეთი შედეგი შეიძლება არ იქნებოდა. იყო სრული ეკლექტიკურობა მთავრობაში და ხელისუფლებაში, არანაირი გუნდი არ არსებობდა და მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე ყოველთვის შევარნაძის ერთგული ვრჩებოდი და ჩემი დღესვე, მე მინდა გითხრათ, რომ აი ესეთმა ბალანსის მართვამ ექსტრემალურ სიტუაციაში არ გაამართლა და ვერ გაამართლებდა.
რა უნდა გაკეთებულიყო ბატონ ლევან, როგორ ფიქრობთ?
არაფერი, თავიდანვე უნდა ყოფილიყო ესეთი რამ, რომ უნდა ყოფილიყო გუნდი, სახელისუფლებო გუნდი, რომელიც აიღებდა პასუხისგებლობას და არა გადაიკიდებოდა ერთმანეთს, არამედ იმუშავებდა იმისთვის, რომ ქვეყანაში პრობლემებიც მოეგვარებინა, უამრავი პრობლემები, რომელიც არსებობდა და დღესაც არსებობს, და ასევე ნორმალურ ვითარებაში ჩაეტარებინა არჩევნები. ესე მდგომარეობამდე არ მიეყვანა სიტუაცია, როცა ფაქტიურად ყველაფერი დაინგრა, ყველაფერი გადატრიალდა, არც კანონია, არც კონსტიტუცია და დღეს აი ესეთ მდგომარეობა შეიქმნა ქვეყანაში.
ბატონ ლევან, ბოლო დღეებში შეიძლებოდა ვითარების შველა თუნდაც რადიკალური ღონისძიებებით?
ჩემი აზრი იყო ესეთი და მე რჩევა მივეცი პრეზიდენტ შევარნაძეს. აი ბოლო დღეებში, რომ იგი ყველანაირი მოწვევის გარეშე განგზავრებულიყო ვაშინგტონში.
ეს უკვე სიახლეა.
არაფერი სიახლე არ არის, მე არ მითხოვ შოთაშვილის ღიად, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბოლო დღეებში, რაც მე მქონდა საუბარი, მე ვთხოვე, რომ ყველაფერი გადაედო, სესიას გადაედო და გამგზავრებულიყო ვაშინგტონში.
და ეს რას მოიტანდა მან, როგორ ფიქრობთ, ვაშინგტონში მისი ჩასვლა?
ყველა შემთხვევაში ხელისუფლების დამხობას, რომელიც ერთხელ საქართველოს განიცადა ზვიად გამსახურდის დროს და განიცადა ეხლა უკვე შევარნაძის დროს, აი ესეთ შედეგს არ მოიტანდა და რაღაც ესეთ ნორმალურ მდგრად ვითარებაში მოხდებოდა არჩევნების ჩატარებას და თუგნებობ სხვა ძალის მოსვლა თუ იგივე ძალების დარჩენა. ეს არ იქნებოდა ესეთ თქვიან დაპირისპირებისა და დაძაბულობისა თუ აი ერთმანეთის დაჭმის ფონზე.
ბატონ ლევან, ახალი ხელისუფლება ღია დაცხადებს, რომ წრე ვიწროვდება და ყოფილი ხელისუფლების ყველა ის პირი, ვინც რაღაცნაირად ასოცირებული იყო სახელმწიფო მაფიასთან, სადაც არ უნდა იყო, ჩამოყვანილი იქნებიან. როგორ ფიქრობთ, რა შანსი რჩება თუ დაამტკიცოთ თქვენ ის
სიმართლე? ეს რა არის, მე ახლა არ ვაპირებ იმას, რომ ვებრძოლო ხელისუფლებას. ნამდვილად არ ვაპირებ, ეს ჩემთვის არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. მე მინდა გითხრათ, რომ შევეცდები ჩემი ადამიანის უფლებები იქნეს დაცული, ეს ერთი მხრივ, და რაც შეეხება სახელმწიფო მაფიას, მე მგონი ეს კიდევ საკითხავია, ვინ არის მაფია. იმიტომ რომ ის რასაც ამბობენ, ის არის აბსოლუტური წყვილი და წყვილი ათრეთუ გვიან თავის გზას იპოვის იმ კუთხით, რომ გამოჩდება ვის რას აბრალებს და ადამიანები დაინახავენ სად არის სიმართლე. და თუ ლაპარაკია იმაზე, რომ რა სახელმწიფო მაფიაზე საუბრობენ, თქვენ რა გონია, დღევანდელი ხელისუფლება არ იყო მაშინ ხელისუფლება? საერთოდ აბსურდია, გნევას თბილისის საკრებულო, გნევას პარლამენტის თავმჯდომარე და მინისტრები. მარტო შევარნაძე და მამალაძე იყო ხელისუფლება და არ იყვნენ ეგენი ხელისუფლება, ყველამ ყველაფერი გაიხსენოს. და მე პასუხისგებელი ვარ შემქმნედაზე. მე ბევრი მაქვს სათქმელი და ძალიან ბევრი სადაც ვიმუშავე, გავაკეთე ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სამშობლოსთვის, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა გაძლიერებულიყო მით უფრო ძალიან რთულ რეგიონში.
ბატონ ლევან, როგორ ფიქრობთ, მივა თუ არა საქმე შევარნაძის პასუხისგებლობამდეც?
რა არის, მე არ შემიძლია ვიმარჩიელო დღევანდელ ხელისუფლებაზე ნამდვილად, იმიტომ რომ არანაირ პროგნოზის არ ექვემდებარება და არანაირ ნორმალურ ლოგიკას არ ექვემდებარება.
გავხსნით მაშინ ბჭყალებს, ბატონ ლევან, ბევრი საუბრობს, რომ იყო რაღაც გარიგება ჟვანია სააკაშვილისა და შევარნაძე შორის. უკვე მაშინ, როდესაც თქვენი ბლოკი იქნებოდა, რომ ეს ხელისუფლების გადაცემა ასე მომხდარიყო?
იცით რა არის, მაგი აზრი შეიძლება მუსირებდეს, მე მაგ აზრის არ მჯერავს, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრ რამში საქმის ყურში ვარ, რაღაც მოლაპარაკებები იყო, მაგრამ ეს ამ მოლაპარაკებებით ესეთი ფორმით არ უნდა დასრულებულიყო, რასაც ქვია ხელისუფლების დამხობა.
ბატონ ლევან, თქვენ თანამებრძოლებს თუ აქვთ პოლიტიკაში დაბრუნების სერიოზული მცდელობა?
ესეთ რა არის ეს პოლიტიკა იმდენად ბინძური საქმე გამოდგა და იმდენად არასამართლიანი რომ მე მხოლოდ ვფიქრობ ერთ რამეზე რომ იყოს დაცული ჩემი ოჯახი ჩემი სამი შვილი რომელიც დღეს პოლიტიკურ დევნის საგნად იქცა და საერთოდ ჩემი გვარი იმიტომ რომ სადაც კი მამალოდეს გაიგონებენ ისეთი აჟიოტაჟი შექმნეს რომ აი როგორც არის როგორც ფილმში რო არის მონანიებაში ერთი კაცი მომიყვანე რომ თელგვარს რომ მოუყვანენ აი მე მგონი ამას ემიგავსება ყველაფერი
და თქვენი ოჯახი არის ახლა სამშვიდობოს
სამშვიდობოს არავინ არ არის, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არავის არ აქვს გადაწყვეტილი ჩემი დაპატიმრება. დაპატიმრება უნდა მხოლოდ ერთი მიზნისთვის, რომ შემდგომ ფიზიკური განადგურება განახორციელო.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ლევან მამალაძესთან, რომელსაც თბილისის ერთ-ერთმა რაიონულმა სასამართლომ სამი თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ლევან მამალაძე ამჟამად საქართველოს ტერიტორიის გარეთ იმყოფება. მას ტელეფონით კობა ლიგრიკაძე ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ახლად არჩეული პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ ყველაფერს გააკეთებს საქართველოში პოსტსაბჭოთა კორუფციული სისტემის შესაცვლელად. თუმცა, რა სისტემური ცვლილებების გატარებას აპირებს, ამისთვის ხელისუფლება ჯერჯერობით ბუნდოვანია. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას ხელისუფლება ჯერჯერობით ყოფილი ჩინოვნიკების დაპატიმრებებით და მოქმედი ჩინოვნიკებისთვის ხელფასების გააზრდის გეგმით უპირისპირდება. ამას გარდა იუსტიციის სამინისტროში მუშავდება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და სამოქალაქო კოდექსში შესატანი ცვლილებები, მათ შორის თანამდებობის პირებისთვის დაუსაბუთებელი ქონების ჩამორთმევის მიზნის მისაღწევად. როგორ იწყება საქართველოში ახალი ანტიკორუფციული შეტევა? ეკა წამალაშვილმა მოამზადა დღეს მასალა ამის შესახებ.
ყოფილ თუ მოქმედ ჩინოვნიკებს, იმათ ვის წინააღმდეგაც არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ თანამდებობას პირადი კეთილდღეობისთვის იყენებდნენ და იყენებენ, პასუხისგებაში მიცემის გარდა ქონების ჩამორთმევაც ემუქრებათ. ოღონდ რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში, თუ ვერ დაასაბუთებენ ქონების კანონიერ წარმომავლობას. ახალი ხელისუფლების გეგმით დაუსაბუთებელი ქონების ჩამორთმევის წესი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და სამოქალაქო კოდექსში შესატანი ცვლილებებით უნდა განისაზღვროს. ცვლილებები იუსტიციის სამინისტროში მუშავდება. რაც გვთავაზობს ის, ამის განმარტება აღნიშნული სამინისტროს ერთ-ერთი დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ვალერი ცერცვაძეს ვთხოვეთ.
მოხდეს თანამდებობის პირის მიმართ ძალის წაყენება და გასამართლება მის დაუსწრებლადაც თუ ის თავს არიდებს საგამომძიებო ორგანოებში გამოცხადებას და ის მიმართ ძებნაა გამოცხადებული და ამის შემდგომ ნუ შესაბამისად სამოქალაქო სარჩელის აღდგენის უფლება აქვს პროკურორს სისხლის სამართლის პროცესში თუ კი მას გაუჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი იმისა რომ თანამდებობის პირის საკუთრებაში შესაძლებელია იყოს უკანონო ქონება ამ შემთხვევაში იქ მასში აქვს სამოქალაქო სარჩელი და მიდის წარმოება უკვე ამ თანამდებობის პირის ქონების კანონიერებასთან დაკავშირებით.
დამუშავების სტადიაში მყოფი ცვლილების პროექტი ითვალისწინებს სამოქალაქო სარჩელის აღძრას იმ თანამდებობის პირის მიმართაც, რომელიც არ იძებნება, რომლის წინააღმდეგაც არ არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმე, მაგრამ რომელთან დაკავშირებითაც არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი იმის თაობაზე, რომ უკანონო ქონების მფლობელია. ვალერი ცერცვაძის თქმით, იგეგმება საკანონმდებლო ცვლილება იმისთვისაც, რათა მოხდეს თანამდებობის პირის მიერ კუთვნილი, მაგრამ სხვაზე გაფორმებული უკანონო ქონების გამოვლენა და ჩამორთმევა. კიდევ ერთხელ დავაზუსტებთ, იმ შემთხვევაში თუ ქონების რეალური მფლობელი სასამართლოს ვერ დაუსაბუთებს, რომ ქონება კანონიერი გზებით აქვს შეძენილი. ცვლილების პროექტი ითვალისწინებს მართლმსაჯულების შემსუბუქებას იმ თანამდებობის პირებისთვის, რომლებსაც უმტკიცდება დანაშაული, მაგრამ რომლებიც მიაწვდიან სამართალდამცავ ორგანოებს ინფორმაციას სხვა თანამდებობის პირების კორუფციულ საქმიანობაზე. როდის ასრულდება სისხლის სამართლის და სამოქალაქო კოდექსებში შესატანი ცვლილებებზე მუშაობა, როდის გადაეცემა ეს ცვლილებები პარლამენტს განსახილველად ჯერჯერობით უცნობია. სამაგიეროდ იმის თქმა შეიძლება, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ აპირებს უარის თქმას თანამდებობის პირებისთვის დაუსაბუთებელი ქონების ჩამორთმევის ინიციატივაზე. არსებობს ახალი ხელისუფლების კიდევ ერთი კონკრეტული ანტიკორუფციული გეგმა. გაეზარდოთ ხელფასი თანამდებობის პირებს, რათა მათ აღარ გაუჩნდეთ თანამდებობის ბოროტად გამოყენების სურვილი. როგორც ცნობილია, ამ გეგმის რეალიზაციისთვის მიხეილ სააკაშვილის დახმარება ჯორჯ სოროსმა აღუთქვა. ქართული ჩინოვნიკების მაღალი ხელფასის უზრუნველყოფის იდეის ფინანსური მხარდაჭერა მოხდება გაეროს განვითარების პროგრამიდან, აგრეთვე რამდენიმე უცხოელი ბიზნესმენის მიერ. ფონდის ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის კახა ლომაიას ვარაუდით, ქართული ჩინოვნიკების მაღალი ხელფასებით უზრუნველყოფის პროცესი ჯორჯ სოროსის გაეროს განვითარების პროგრამისა და სხვათა დახმარებით 18-დან 24 თვემდე ვადაში უნდა წარმოვიდგინოთ. რა და როგორ იქნება შემდეგ, იმაზეა დამოკიდებული, რა მოხდება მანამდე. რამდენად არ შემოიფარგლება ხელისუფლება კორუმპირებულების დაჭერით და რამდენად დაიწყებს ის რეალური ანტიკორუფციული პოლიტიკის გატარებას. ასე ფიქრობს დავით უსუფაშვილიც. ის არის ერთ-ერთი ავტორი სამი წლის წინ დაწერილი ანტიკორუფციული პროგრამისა.
ანტიკორუფციული პოლიტიკა უნდა გატარდეს ძალიან ბევრი მიმართულებით ერთდროულად. რაიმე კონკრეტული უბნების გამოყოფა და იქ შეტევა ეფექტს არ მოიტანს. ამიტომ ანტიკორუფციული პროგრამა, რომელიც შედგა 3 წლის წინ, სწორედ ითვალისწინებდა ასე კომპლექსურ მიდგომას. მასში გამოკვეთილი იყო რამდენიმე ძირითადი მიმართულება.
ძირითად მიმართულებებში იგულისხმება აღრიცხვიანობის მოწესრიგება, როგორც მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის, უძრავი ქონების რეესტრის, ისე მოქალაქეთა აღრიცხვის თვალსაზრისით, ამორჩევლის, პენსიონერების გადამხდელების და ასე შემდეგ. სახელმწიფო საბიუჯეტო სახსრების მოძრაობის გამჭვირვალეობის მიღწევა, სახელმწიფო სამსახურების რეფორმა ფუნქციების გამოკვეთის თვალსაზრისით, სამართლდამცავი სისტემის რეფორმირება, მაკონტროლებელი ორგანოების შემცირება, სერიოზული რეფორმა სერტიფიცირების სფეროში, საბანკო და საბუღალტრო აღრიცხვის მოწესრიგება და ასე შემდეგ. ახალ ხელისუფლებას საზოგადოებისთვის ჯერ არ აუხსნია, რის გაკეთებას აპირებს ამ მიმართულებებით. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ბათუმისა და ცენტრის ურთიერთობაში მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესებს მისცა ბიძგი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში უკანასკნელ დღეებში განვითარებულმა მოვლენებმა. ნოემბრის ბოლოს თბილისში მომხდარი ცვლილებების შემდეგ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ასლან აბაშიძე ხელისუფლების შენარჩუნების მიზნით, როგორც რესპუბლიკის შიგნით, ასევე მის გარეთ არსებული საფრთხეების ნეიტრალიზებას ცდილობს. კახა მჭედლიძე განაგრძობს ამ თემას.
აჭარის ხელისუფლება განსაკუთრებით შეაშფოთა არჩეული პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებამ საჭიროების შემთხვევაში აჭარაში სპეცრაზმის გაგზავნის თაობაზე. ავტონომიის მეთაურის პრესმდივნის თამარ გუდავას თქმით, ასეთი განცხადებები უადგილოა მაშინ, როდესაც ბათუმი თბილისთან ყველა საკითხში თანამშრომლობს.
უბრალოდ ეს არის წინასწარ რაღაც ღიოკარების მწვრევა, რომელიც არაფრად არ შეიძლება თარ ცენტრალურ ხელისუფლებას და მით უმეტეს არ რეგიონს, იმიტომ რომ ყოველთვის ის მისი ხელმძღვანელი მზად არის დიალოგის ფორმით მოძებნოს საერთო ენა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ უკვე მოძებნილია, მაგრამ რატომღაც ცენტრალური ხელისუფლება ისევ რეგიონის მისამართით აკეთებს მსგავს განცხადებებს.
ცენტრსა და აჭარას შორის ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის შემდეგ დიალოგით მიღწეული შეთანხმებების მიხედვით ავტონომიას 6 თვით კვლავ დარჩა საბიუჯეტო შეღავათები. შევარდნაძის მიერ 3 წლის წინ დაწესებული შეღავათები აჭარაში აკრებილი გადასახადების 50-დან 99%-ამდე კი ადგილობრივ ბიუჯეტში აკუმულირებას ითვალისწინებს. მისი ვადა 2003 წლის დეკემბერში უნდა ამოწურულიყო. ვადის გახანგრძლივების სანაცვლოდ აჭარამ ცენტრალური ბიუჯეტისთვის განკუთვნილი თანხების გადმორიცხვა დაიწყო, რაც ბოლო 2 წლის მანძილზე არ გაუკეთებია. 22 იანვარს დიალოგის დემონსტრირების მიზნით თბილის აჭარის დელეგაცია ესტუმრა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში ძველი დავალიანებების პრობლემის გასარკვევად სპეციალური კომისიის სხდომაც გამართა. როგორც ცნობილია, ბათუმი თბილის 380 მილიონ ლარს ედავება, ხოლო თბილისი ბათუმისგან 130-140 მილიონს მოითხოვს. სამუშაო ჯგუფების შექმნასთან ერთად მხარეები 28 იანვარს კიდევ ერთი შეხვედრის შესახებ შეთანხმდნენ. ფინანსთა მინისტრის სურაბ ნოღაიდელის განცხადებით, ამავე შეხვედრაზე განიხილება ბათუმის საზღვაო პორტში თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნის კანონპროექტი და მისი ეკონომიკური დასაბუთება.
ამის გარდა იმავე დღესვე იქნება ბათუმის პორტის განვითარების გეგმის განხილვა იქ შესაძლო ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით. და შემდეგ დღესასრიგის ყველა სხვა საკითხი პრინციპში იქნება აი ამ საბიუჯეტო საკითხების მოწესრიგების ირგვლივ.
როგორც ჩანს, ბათუმი თავისუფალი ეკონომიკური ზონის საკითხის გარკვევას ცენტრთან საბიუჯეტო თანამშრომლობას უკავშირებს და მის მიმართ კეთილად განწყობილი ბურჯანაძე ჟვანიას გუნდისგან მაქსიმალური სარგებლის მოპოვებას ცდილობს. შეგახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციამდე საქართველოს პარლამენტში ბურჯანაძემ და ჟვანიამ მხარ დაუჭირეს ასლან აბაშიძის ინიციატივას თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შესახებ. ამას კი არჩეული პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და მისი პოლიტიკური პარტია კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის რომან გოცირიძის განცხადებით ბათუმის მიმართ შეღავათები მომავალში აღარ გაგრძელდება.
გარკვეულ იყო, რომ ამას ახალი პარლამენტი არ გაუგზელებს, ისევე როგორც აბსურდია თავისუფალი ეკონომიკური ზონაზე ლაპარაკი. არასდროს თავისუფალი ეკონომიკური ზონა არ იქნება აჭარაში.
შეინარჩუნებს თუ არა ძალას ნოღაიდელთან და მთლიანად ჟვანიას გუნდთან ასლან აბაშიძის მიერ მიღწეული შეთანხმებები, ეს პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ გამოჩნდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში პროგრამა სოკროპი რუხაძე უძღვება. 1998 წლიდან 2001 წლამდე მოქალაქეთა კავშირში ძალაუფლების ხელახალი გადანაწილების მცდელობას მუდმივად თან ახლდა ერთი საჯარო ნიშანი. საკონსტიტუციო ცვლილებების მოთხოვნა. დღეს ახალი ხელისუფლების პირობებში ეს თემა ისევ აქტუალურია, თანაც პრობლემურია ძველ კონტექსტში. პიროვნებებს შორის ძალაუფლების გადანაწილების კუთხით და კიდევ მეტად ქვეყნის ინსტიტუციური მოწყობის თვალსაზრისით. იანთაძე საკონსტიტუციო ცვლილებების შესაძლო შედეგებზე გესაუბრებათ ახლა.
რა მიზნის მიღწევას ცდილობდა ედვარდ შევარდნაძის შიდა პარტიული ოპოზიცია, როდესაც მრავალი წლის განმავლობაში საკონსტიტუციო ცვლილებებს ითხოვდა? პრემიერ-მინისტრის პოსტის შემოღება პრეზიდენტს იძულებულს გახდი და თავისი ძალაუფლების ნაწილი დაეთმო, ხოლო საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მინისტრთა კაბინეტის დაკომპლექტება არჩევნებში გამარჯვებულ პარტიას ქვეყნის მართვაში რეალურად ჩააბამდა. კაბინეტის შექმნის იდეა იმ მიზანს ისახავდა, რომ ედვარდ შევარდნაძე იძულებული გაეხადათ გუნდური პასუხისმგებლობის მექანიზმი აემოქმედებინა. დღეს ვითარება იმგვარია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა პირადად აიღო პასუხისმგებლობა ხელისუფლების შეცვლაზე და სახელმწიფო შენებაზე. ამის გამო საქართველოს მოსახლეობა მას მხარიც დაუჭირა და საგანგებო ნდობაც გამოუცხადა. შესაბამისად, ლოგიკურია, რომ პრეზიდენტი თავად დარჩეს აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურად. კონსტიტუცია არ შეიცვალოს და შევარდნაძისგან განსხვავებით სააკაშვილმა თავისი ქმედებების გამო პასუხი აგოს არამხოლოდ ღმერთის, არამედ ხალხის წინაშეც. თუ კონსტიტუცია მაინც შეიცვლება და აღმასრულებელ ხელისუფლებას პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელებს, მოვლენები შეიძლება ორი სცენარით განვითარდეს. პირველი: მართვის რეალური ბერკეტები პრემიერ-მინისტრის ხელში გადავა და პრეზიდენტი დასუსტდება. მეორე: მართვის რეალური ბერკეტები პრეზიდენტის ხელში დარჩება და პრემიერ-მინისტრის პოსტი ჩამოყალიბდება უფუნქციო თანამდებობად. ამ პოსტზე დანიშნული ადამიანი კი განტევების ვაცად გადაიქცევა. გამოდის, საკონსტიტუციო ცვლილებების შემთხვევაში პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის გარდუვალია მუდმივი ომი ძალაუფლების მეტი ნაწილის მისაკუთრებისთვის. თუ ახალი ხელისუფლება თავიდანვე გეგმავდა პრემიერ-მინისტრის პოსტის შემოღებას, მაშინ როლები სხვაგვარად უნდა გადანაწილებულიყო. ნინო ბურჯანაძე საპრეზიდენტო კანდიდატად უნდა წარედგინათ, მიხეილ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრად, ზურაბ ჟვანია პარლამენტის თავმჯდომარედ. დღეს რა კი პრეზიდენტად უალტერნატივოდ და ძალიან მაღალი პროცენტით მიხეილ სააკაშვილი არჩეული, ეს ფაქტი უკვე გამორიცხავს ქვეყანაში ძლიერი პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტის არსებობას. ამიტომ ამჟამად ჩამოყალიბებული პოლიტიკური მომენტის გაგრძელება შეიძლება იყოს ორგვარი. პირველი: სააკაშვილი და ჟვანია ჯერ პარლამენტის დასასუსტებლად გაერთიანდებიან, შემდეგ კი ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ორ ხელისუფლებიანობის აღსაკვეთად. სხვაგვარი გაგრძელება კი ისაა, რომ მიხეილ სააკაშვილი მაინც უარს იტყვის საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, ჟვანიას სახელმწიფო მინისტრად დანიშნოს და პარლამენტს გააძლიერებს. ინსტიტუციურად ძლიერი პრეზიდენტის პირობებში ქვეყნისთვის საჭიროა პირადად მასზე დაქვემდებარებული მთავრობა და ძლიერი პარლამენტი. თუ სააკაშვილი პარლამენტის გაძლიერების რაციონალურ სცენარს აირჩევს, რისი ნიშნებით არ ჩანს, აუცილებელი იქნება კიდევ ერთი ენერგიული ნაბიჯის გადადგმა. პრეზიდენტმა უარი უნდა თქვას პარტიის თავმჯდომარეობაზე, რათა შევარდნაძის მსგავსად თვითონ არ აღმოჩნდეს საპარლამენტო უმრავლესობის პოლიტიკური ლიდერიც და აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელიც. თორემ გამოვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა უბრალოდ ჩაანაცვლებს მოქალაქეთა კავშირს და დროთა განმავლობაში მის მსგავსად დაჭაობდება. თუ ახალ პრეზიდენტს ეყოფა ძალა, გადადგას სწორი ნაბიჯები, კერძოდ არ შეცვალოს კონსტიტუცია, გააძლიეროს პარლამენტი და დატოვოს პარტიის თავმჯდომარის პოსტი, ვარდების რევოლუციის დადებითი შედეგი მალე გამოჩნდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში სახელისუფლო სამეულში გაგრძელდება შიდა ბრძოლის და ინტრიგების, ესე იგი ორღობის პოლიტიკა, რაც ახალ ხელისუფლებას წარმოუდგენლად სწრაფად დააბერებს. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვამდებთ გადაცემას. პროგრამის მეორე ნაწილის თემა: ბირთვული იარაღის გავრცელება, გაურცელებლობის პრობლემა. ამის შესახებ დღეს ორი მასალა მომზადდა პრაღაში. გადაცემას დაასრულებს უხილავი ფარდა, რომლის თემა დღეს სახელმწიფო ჰიმნი გახლავთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ოქროპი რუხაძე უძღვება გადაცემას. 2002 წლის დეკემბრიდან მოყოლებული შეერთებული შტატების მთავრობა აცხადებს, რომ თითქმის არეპარება ეჭვი იმაში, რომ ჩრდილოეთი კორეა სულ ცოტა ერთს, შესაძლოა მეტ, ბირთვულ იარაღს ფლობს. ვაშინგტონი რუსეთთან, ჩინეთთან, იაპონიასა და სამხრეთ კორეასთან ერთობლივად ცდილობს დაიყოლიოს ფხენიანი, შეწყვიტოს თავისი ბირთვული პროგრამა. 4/21 იანვარს ამერიკის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში ჩვენებით გამოვიდა ბირთვული შეარაღების ექსპერტი ზიგფრიდ ჰეკერი, რომელიც ამერიკელთა არაოფიციალურ დელეგაციასთან ერთად ჩრდილოეთ კორეას ეწვია ამთვის დასაწყისში. იმაზე თუ რა მოახსენა სენატ ჰეკერმა, ახლა ანდროეული გესაუბრებათ.
ზიგფრიდ ჰეკერმა, რომელიც ამერიკის ბირთვული კვლევის ცენტრს ხელმძღვანელობდა ადრე ნიუ-მექსიკოს შტატის ქალაქ ლოს-ალამოსში, სენატორებს უთხრა, რომ ვერ ნახა იმის დამადასტურებელი სამხილი, რომ ჩრდილოეთი კორეის კომუნისტურ მთავრობას ბირთვული იარაღის შექმნის უნარი შესწევს. ჰეკერის თქმით, ჩრდილოეთ კორეელებმა იგი დაარწმუნეს იმაში, რომ შეუძლიათ პლუტონიუმის წარმოება, მაგრამ არ შესწევთ ბირთვული იარაღის შექმნის უნარი. ზიგფრიდ ჰეკერს ამასთანავე ეჭვია რეპარება იმაში, რომ ჩრდილოეთ კორეას შეუძლია ურანის გადამუშავება და გამდიდრება ბირთვული შეარაღებისათვის საჭირო პლუტონიუმის მისაღებად. ჰეკერმა 8 იანვარს მოინახულა ჩრდილოეთ კორეაში იონბუნის ატომური ელექტროსადგური, სადაც გამოყენებული საწვავის 8000 ზოდი უგზო-უკვლოდაა დაკარგული. როცა დავინტერესდი, სად შეიძლება იყოს ზოდები, ჩრდილოეთ კორეელებმა მითხრეს, ისინი გადავამუშავეთ და პლუტონიუმი მივიღეთო, განაცხადა ჰეკერმა. პრეზიდენტ ბუშის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ფხენიანი ფარულად ახორციელებს ბირთვულ პროგრამას, რითაც არღვევს 1992 წლის შეთანხმებას, რომლითაც ამ პროგრამის შეწყვეტაა გათვალისწინებული. მას შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა შეუწყვიტეს ფხენიანს ნავთობის მიწოდება, რაც ხსენებული შეთანხმებით იყო გათვალისწინებული. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ, სენატორმა ჯოზეფ ბაიდენმა განაცხადა, რომ ყველაზე მეტად ისაშინებს ვაითუ ტერორისტებს ჩაუვარდეს ხელში ჩრდილოეთი კორეის ბირთვული იარაღი.
They added 2 3 4 5 6 more.
თუ ისინი ბირთვული იარაღის კიდევ 2 3 4 5 ან 6 ერთეულს დაამზადებენ, ეს მე რა თქმა უნდა მაშფოთებს, მაგრამ გაცილებით უფრო მადარდებს, თუ კი ისინი ბირთვულ მასალას მიყიდიან ან გადასცემენ არა კონკრეტულ სახელმწიფოს, არამედ ცალკეულ პირს, რომელიც ამას ხელნაკეთი ბირთვული იარაღის შესაქმნელად გამოიყენებს.
ჯოზეფ ბაიდენმა განაცხადა, რომ თუნდაც ამგვარი ბირთვული ბომბი არც იყოს ისეთი მცირე ზომის, რომ რაკეტით მოხდეს მისი გატყორცნა, იგი ადვილად შეიძლება დამონტაჟდეს გემის კორპუსში და რომელიმე ზღვისპირა ქალაქის, მაგალითად ნიუ-იორკის ნავსადგურში აფეთქდეს. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მეორე წევრი სემ ბრაუნსბეგი მიესალმა იმპაქტს, რომ თეთრი სახლის ადმინისტრაცია დიდ ყურადღებას უთმობს ბირთვული გაუცელებლობის პრობლემას, მაგრამ აღნიშნა ამასთანავე, რომ შეერთებული შტატები არ უნდა შემოიფარგლოს ფხენიანის ბირთვული პროგრამით და იმასაც უნდა მიაქციოს ყურადღება, რომ ადამიანის უფლებათა მიუტევებელ დარღვევაში თითქმის მთელი მსოფლიო ადანაშაულებს ჩრდილოეთი კორეის კომუნისტურ მთავრობას.
ვფიქრობ, ადამიანის უფლებათა პრობლემა შეიარაღების საკითხთან უნდა იყოს უშუალოდ დაკავშირებული. ვინაიდან დღეს არ სადარიტანჯება ხალხი ისე, როგორც ჩრდილოეთ კორეაში, და ამაზე თვალისდახუჭვა აღარ ეგებს.
ზიგფრიდ ჰეკერმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ ბირთვული გაუცელებლობისკენ მიმართული ძალის ყვევა ადამიანის უფლებათა დაცვასაც მოემსახურება იმავდროულად.
ამერიკის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში 4/21 გამართული მოსმენის შესახებ, რომელიც ჩრდილოეთი კორეის ბირთვულ პროგრამას ეხებოდა, ანდროეული გესაუბრებოდათ. ამით ვირთული იარაღის თემაზე საუბარი დღეს არ დაგვიმთავრებია. ჩვენი პროგრამის შემდეგი მასალა ეხება მითქმა მოთქმას, რომელიც ამ სფეროში პაკისტანის გარშემო გავრცელდა. ამ ქვეყნის მთავრობა უარყოფს, რომ მისი ნებართვით გადაეცა ბირთული ტექნოლოგია ირანს, ლიბიასა და ჩრდილოეთ კორეას. მაგრამ საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად იგი პირობას დებს, რომ გამოიძიებს ასეთ შესაძლებლობას და დამნაშავეებს დასჯის. პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ უკანასკნელ დღეებში დაკავებულია ბირთვული იარაღის პროგრამაზე მომუშავე 6-მდე პირი და მიმდინარეობს იმის გამოძიება, მართლაც გადასცეს თუ არა მათ ბირთვული იარაღი ირანსა და სხვა ქვეყნებს. ახლა დავით კაკაბაძე გესაუბრებათ იმაზე, თუ რა საფუძველი არსებობს იმ ვარაუდისთვის, რომ ტექნოლოგიის გადაცემა მართლაც შედგა.
მას მერე, რაც ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ ირანში ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული მასალები მოიპოვა, გაჩნდა სერიოზული ეჭვი, რომ პაკისტანმა ბირთვული იარაღის დასამზადებლად საჭირო ტექნოლოგია გადასცა ირანს და კიდევ ორ ავტორიტარულ სახელმწიფოს. თავად პაკისტანის ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ ასეთი რამ შეიძლება მართლაც მომხდარიყო, ოღონდ არა მისი ლოცვა კურთხევით, არამედ კერძო პირების დონეზე.
We haven't made a final determination yet.
საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიგვიღია. დაკითხვა გრძელდება, გამოძიება გრძელდება. კონკრეტული დასკვნები ჯერ არ გამოგვიტანია. დანაშაულის პრეზუმფცია არ არსებობს. სავარაუდოა, რომ ამ ადამიანებიდან ზოგიერთის მიმართ მოიხსნება ეჭვი. მაგრამ გამოძიება უნდა ჩავატაროთ.
უთხრა ორშაბათს ჟურნალისტებს პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მასუდ ხანმა. ოთხშაბათს პაკისტანმა განაცხადა, რომ სამხილის არქონის გამო განთავისუფლებულია დასაკითხად დაკავებულთაგან სამი პირი. შარშან ნოემბერში ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ გამოაცხადა, რომ იძიებს მიიღო თუ არა თეირანმა ურანის გასამდიდრებელი ცენტრიფუგები პაკისტანიდან. ამასობაში ცნობილი გახდა ამ საქმესთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ფაქტი. ჰოლანდიის მთავრობამ ორშაბათს ვარაუდი გამოთქვა, რომ ჩრდილოეთმა კორეამაც და ლიბიამაც შესაძლოა მიიღეს ზემოხსენებული ცენტრიფუგები, რომლებიც ევროპაშია დამზადებული და რომლებსაც დღეისთვის პაკისტანი და ირანი ფლობენ. ერთ-ერთი ცენტრალური ფიგურა, რომელიც დაკითხეს ისლამაბადში, არის აბდულ ყადირ ხანი, რომელიც პაკისტანის ატომური ბომბის მამად ითვლება. პაკისტანი პირველი მაჰმადიანური სახელმწიფოა, რომელმაც ბირთული იარაღი შექმნა. ლონდონის სტრატეგიული კვლევის ინსტიტუტის ექსპერტმა გერი სეიმორმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ამ საქმის გამოძიების დაწყებისთანავე გაჩნდა აბდულ ყადირის მიმართ ეჭვი. საქმე ის არის, რომ 70-იან წლებში იგი მუშაობდა ბრიტანულ-ჰოლანდიურ-გერმანულ კონსორციუმ ურენკოში, რომელიც ცენტრიფუგებს ამზადებდა. სეიმორის თქმით საინტერესოა, რომ სპეციალისტების აზრით ცენტრიფუგები, რომლებსაც ფლობენ პაკისტანი, ირანი, ლიბია და ჩრდილოეთი კორეა, სწორედ ურენკოს მიერ შექმნილ მოდელს ემყარება. ცენტრიფუგა არის ბირთული იარაღისთვის საჭირო ურანის გასამდიდრებელი მოწყობილობა. იგი უარგის მასალას ჩამოაშორებს სასურველ იზოტოპს ურან-235-ს. აქვე სეიმორი შენიშნავს, რომ ჩრდილოეთი კორეის მიერ შექმნილი ბალისტიკური რაკეტა ნოდონგი იმდენად ჩამოგავს პაკისტანის გაურის, რომ ლოგიკურად გაჩნდა ეჭვი ერთგვარი ბარტერული გარიგების თაობაზე. უფრო მეტიც, ექსპერტებს ეჭვი არეპარებათ, რომ მსგავსი ტიპის რაკეტები ჩრდილოეთმა კორეამ ირანსაც მიაზოდა. როგორც კიდევ ერთმა ექსპერტმა დანკენ ლენოქსმა უთხრა ჩვენს რადიოს, ტექნოლოგიების გაცვლაზე მიუთითებს ის გარემოებაც, რომ პაკისტანი ღარიბი ქვეყანაა და ბარტერული გაცვლის გარდა ვერ შეძლებდა სხვა გზით ძვირადღირებული იარაღის შეძენას.
The trail leads to Pakistan because people wonder how Pakistan
Quals მივყავართ პაკისტანამდე. ვინაიდან გასაკვირია, როგორ შეძლო პაკისტანმა ჩრდილო კორეისგან ნოდონგის ტექნოლოგიის შეძენა. ასევე საგულისხმოა დამთხევა, რომ ხანის კვლევითი ლაბორატორია, რომელშიც შეიქმნა რაკეტა გაური, იგივე ლაბორატორია, რომელშიც პაკისტანის ბირთული ქობინები შეიქმნა.
დანკენ ლენოქსის თქმით, ამ გამოცანის გასაღები შეიძლება იდოს ლიბიაში, რომელსაც აგრეთვე მოეპოვება ნოდონგის ტიპის ბალისტიკური პროგრამა და რომელიც დათანხმდა მისი სამხედრო ობიექტები საერთაშორისო ექსპერტების მიერ იქნეს შესწავლილი.
და ბოლოს, რაც დავით კაკაბაძეს არ უხსენებია, არსებობს კიდევ ერთი ვარაუდი, რომელიც დამაჯერებლობას მატებს პაკისტანის მიმართ გამოთქმულ ეჭვს. ექსპერტები შენიშნავენ, რომ პაკისტანი განსაცვიფრებლად იოლად დათანხმდა ინდოეთთან გარიგებას. ეს მათ აფიქრებინებთ, რომ ისლამაბადს სუფთა სინდისი არ აქვს ბირთული მაქინაციების გამო და სურს საერთაშორისო იმიჯი ინდოეთთან ურთიერთობების მოგვარებით გაიუმჯობესოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დღევანდელი პროგრამა დასასრულს მიუახლოვდა. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ უხილავ ფარდას შემოგთავაზებთ. საქართველოს მოქალაქეები მოკლებული იყვნენ სიამაყის იმ გრძნობას, რომელიც საკუთარი სახელმწიფო ჰიმნის აჟღერებას ახლავს. ბოლო 10 წელიწადზე მეტია ძველი ახალი ჰიმნი საქართველოს ახლანდელი სახელმწიფოს ჰიმნია და მის მოსმენას გულმაგარი ქართველი მამაკაცებისთვისაც აუჩუყებია გული. ქართველები ამაყობენ თავიანთი ქართული სიმღერებით და თავისებურად თითოეული მათგანი ქართული ჰიმნია. მაგრამ როგორც ასეთი ჰიმნი მაინც აქვს ამ ქვეყანას. ახლა დროშა შეცვლის გზას დაადგა. ალბათ ასეთივე ბედიმოელის გერბს და ბოლოს ჰიმნსაც, რომელიც ყველაზე მეტად დაიჩაგრება, რადგან დროშის აფრიალება და მისი გათავისება იულია. გერბსაც ალბათ შეეგუება კაცი, მაგრამ ჰიმნს დრო დასჭირდება და ალბათ შემდეგი თაობა თუ მოახერხებს ის საკუთრად მიიღოს. დღეს უხილავი ფარდის მიზანია ერთი-ორი უცხო, ასევე მეზობელი სახელმწიფოს ჰიმნი მოგასმენინოთ და მოკლედ იმაზე გიამბოთ, თუ რას უმღერიან მსოფლიოს ერები თავიანთ ჰიმნებში. თითოეული სახელმწიფოს ჰიმნი მეტნაკლებად ამ ქვეყნის ისტორიას ხასიათს თუ ბუნებას აირეკლოს. ამ მხრივ ტიპიური და ალბათ ყველაზე ცნობილია რევოლუციური სიმღერა მარსელიოზა, საფრანგეთის რესპუბლიკის ჰიმნი, რომელსაც ფრანგები თავგამოდებით მღერიან აგე უკვე 200 წელზე მეტია და რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოს დამტკიცდა სახელმწიფო ჰიმნად. უფრო დრამატული ისტორია აქვს იტალიელების სინს. ის იტალიის ეროვნული მჩაგვრელებისაგან განმათავისუფლებლების დაწერილია და მასში იტალიის გამოღვიძებაზე, სამშობლოსთვის სიკვდილზე და გაერთიანებაზეა ლაპარაკი. აღსანიშნავი იტალიის ჰიმნთან დაკავშირებით ის არის, რომ მასში იტალიელების და პოლონელების განმათავისუფლებელ ბრძოლაში, შესაბამისად ავსტრიის და რუსეთის წინააღმდეგ ურთიერთ დახმარების გამოძახილიც არის. ლექსში, რომელიც განზრახ არქაული და დღევანდელი იტალიელისთვის უცხოენით არის დაწერილი, იმაზეა ლაპარაკი, რომ ავსტრიელმა და კაზაკმა, ალბათ რუსი იგულისხმება, ერთად სვეს პოლონელის და იტალიელის სისხლი, რომელმაც მათ გული ჩაუწვა. ავსტრიის არწივს იგულისხმება იმპერიის გერბზე გამოსახული ორთავიანი არწივი, იტალიის ჰიმნის ავტორის თანახმად, ბულბული გასწრიდა. მას გავერთიანდეთ, იტალია გვეძახის, მოუწოდებს ჰიმნი იტალიელებს. და კიდევ ერთი იტალიის ჰიმნთან დაკავშირებით, ის მთავრობას და პარლამენტს საბოლოოდ არ მიუღია. ევროპის ამ მოწინავე ქვეყანას დღესაც ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის დროებითი ჰიმნი აქვს. ევროპის სახელმწიფოთა ჰიმნებს შორის განსაკუთრებულია გერმანიის ჰიმნი. სიმღერა გერმანიაზე, რომელიც მრავალ ჭირნახულად შეიძლება შევაფასოთ. ეს პატრიოტული ლექსი, რომელსაც მუსიკა ჰაიდნმა მიუსადაგა, ნაცისტების მიერ განსაკუთრებული გრძნობით იმღერებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შედეგად გერმანიის გაყოფის შემდეგ დასავლეთ ნაწილში შექმნილ სახელმწიფოს ჰიმნად შერჩა ეს სიმღერა გერმანიაზე. საქმე ის არის ხოლმე, რომ მისი მესამე სტროფი დაადგინეს ოფიციალურ ჰიმნად. პირველი ორი, სადაც ავტორის გადაჭარბებული პატრიოტული გრძნობები იყო გამოვლენილი, ჰიმნს ჩამოაშორეს. გერმანელებს არანაკლებ უყვართ თავიანთი სამშობლო შვეიცარიელებს. როცა გერმანელი თავის სიმღერაში გერმანელ ქალს და გერმანულ ღვინოს უმღერის, ამ დროს შვეიცარიის შეფიცულთა ამხანაგობა სამშობლოს ბუნებას, თებს, ნისლებს, განათებულ ზეცას შეტრფის. ამასთან შვეიცარიის სიმში, რომელიც შვეიცარიის ფსალმუნის სახელით არის ცნობილი, ხაზგასმულია თავისუფალი შვეიცარელების ღვთისმოშიშობა. მისამღერში ნათქვამია, რომ ღვთისმოშიშის სული გრძნობს უფალს მათ სამშობლოში, ღმერთს და უფალს მათ დიდებულ მამულში. შვეიცარიის ჰიმნი ამ ქვეყნის ყველა სახელმწიფო ენაზე არსებობს და ასევე იმღერება. სანამ ერთი ორ განსაკუთრებულ ჰიმნს გაგაცნობდეთ, მეზობელი სომეხიერის გულში ჩაგახედებთ მისი ჰიმნის გზით. ჯერ ფრაგმენტს მოუსმინეთ ამ ჰიმნის. მამათა ქვეყანა, თავისუფალი და დამოუკიდებელი, მისი ვაჟების და ქალიშვილების მიერ გამოცხადდა თავისუფალ სომხეთად. ღერიან ქართველთა სამხრელი მეზობლები. ჰიმში დროშაზეც არის ლაპარაკი. დროშაზე, რომელიც, როგორც ავტორი ამბობს, ცრემლებშია ამოვლებული და უძილო ღამეების დროს საკუთარი ხელით მოქსოვილი. დროშის სამი ფერი კი ერთი სიმბოლოა. სომხეთი უმღერის ასევე მას, ვინც სამშობლოს თავისუფლებას სიცოცხლეს შესწირავს. ახლა შორს, აღმოსავლეთში გადაგიყვანთ, იაპონიის ჰიმნს მოგასმენინებთ, რომელიც თავისი არსით უნიკალურია. მისი სრული ტექსტი, რომელიც უფლისადმი მიმართვას წარმოადგენს, განსაკუთრებული შინაარსისაა. დაე ათასწლოვანი ბედნიერი მეუფება ყოფილიყოს შენ. იბატონე, უფალო, სანამ ახლა პატარა კენჭები დიდ და მძლავრ კლდეებად არ გაერთიანდება და სანამ ამ კლდეებს ხავსი არ დაფაროს. და ბოლოს, მე რომ მკითხოთ, განსაკუთრებული სილამაზის ისრაელის ჰიმნს მოგასმენინებთ. სანამ ებრაელს თვალი აქვს სიონისკენ მიპყრობილი, იმედი არ მოკვდება. 2000-წლიანი იმედი იმისა, რომ თავისუფალი ხალხი ვიქნებით ჩვენს ქვეყანაში, სიონის მთისა და იერუსალიმის ქვეყანაში. უგალობენ თავიანთ იმედს ებრაელები. ეს იყო რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. გადაცემას დღეს ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.